ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่าการลงทุนและการดำเนินธุรกิจอย่างหอบด้านของบรรดาบริษัทจีนในลาวโดยสภาพแวดล้อมการขุดค้นบ่อแหต่างๆนั่นนอกจากจะได้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในลาวแล้วก็ยังได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางด้วยเพราะว่าการขุดค้นและการขนส่งแหธาตุจากลาวไปจีนในตลอดระยะที่ผ่านมานั้นได้เฮ็ดให้ถนนในลาวมีการเปเพอย่างหนักหน่วงในทั่วประเทศย้อนว่าได้มีการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรากำหนดในขณะที่สภาพถนนส่วนใหญ่ในลาวก็บ่ได้มาตรฐานสากลด้วยแล้วจึงเกิดการเปเพได้อย่างง่ายดายเมื่อมีการบรรทุกเกินอัตราดังกล่าวอันได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางเพราะว่ารัฐบาลยังบ่มีงบประมาณสำหรับการซ่อมแปลงจนถึงปัจจุบันนี้โดยสภาพแวดล้อมการเปเพอย่างนักในตลาดเส้นทางเลข13นั่นดังที่ผู้ประสานงานยืนยันว่า
สภาพเส้นทางเปเพนักหลายระยะปัจจุบันนี่ก็เป็นพาหนะขนส่งมีจำนวนหนาแน่นขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่ารถนักเพิ่มขึ้นจากพวกเฮามีในเมื่อก่อน10ล้อพอปัจจุบันก็22ล้อรถเกเฮขนส่งสินค้าต่างๆมันนักฉะนั้นล่ะการห้องรับปริมาณการสัญจรที่หนาแน่นแบบนี้มาตรฐานเทคนิคซ้ํานี้ก็เป็นไปได้ยากแต่ว่าระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้ปลุกระดมพ่อแม่ประชาชนแหละซึ่งว่าพ่อแม่ประชาชนที่อยู่เรียบตามทาง13นี่เขาเจ้าก็ได้นําไส้ทุนฮ้อนของบ้านเองเอาดินแดงมาถมผสมซีเมนต์ถมแต่ว่ามันก็อยู่บ่ได้ดุ
โดยจากการกดการในระยะที่ผ่านมาพบว่าการบรรทุกเกินอัตราของบรรดารถบรรทุกของบริษัทจีนที่ขนส่งแหธาตุจากลาวไปจีนได้เฮ็ดให้ถนนในเขตแขวงภาคเหนือของลาวเกิดการเปเพอย่างนักคิดเป็นระยะทางยาวหลายพันกิโลเมตรทั้งยังเฮ็ดให้สะพานหักหลายกว่า80แห่งอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
การขนส่งบรรทุกน้ำหนักเกินจากบรรดาโครงการขนาดใหญ่โดยเฉพาะโครงการขุดค้นบ่อแห้งคือเป็นปัญหาผลกระทบอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะบรรดาแข้งที่มีไซแดนติดจอดโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเฮานี้ก็เป็นสาเหตุให้เกิดการขนส่งเหตุการณ์หรือว่าสินค้าทั่วประเทศไทยตารางสินทางหลวงของเฮาในขอบเขตทั่วประเทศก็เรียกว่ามีการเปเพซึ่งโดยรวมแล้วในระยะ 2-3 ปีผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าควบเอาหลายพันกิโลเมตรจํานวนคว้าฮับก็คือว่ามีหลายประมาณ 75-80 แห่งในขอบเขตทั่วประเทศ
นอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้จัดสรรที่ดินในตลอดแล้วทางรถไฟลาวจีนในลาวทั้ง2เบื้องเพื่อห้องรับการลงทุนของบรรดาบริษัทจีนคิดเป็นพื้นที่รวม 537,000 กว่าเฮกตาร์ในเขตแขวงหลวงน้ำคาอุดมไส่หลวงพะบางและเวียงจันทน์ทั้งยังได้จัดสรรที่ดินเกือบ2ล้านเฮกตาร์เพื่อห้องรับการลงทุนตามแนวทางเศรษฐกิจตะเวนตกตะเวนออกใน13แขวงส่วนการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่างๆในลาวนั่นก็เป็นภาคส่วนที่จะต้องจัดสรรที่ดินไว้เพื่อห้องรับอย่างกว้างขวางด้วยเช่นกันในนี้รวมถึงที่สงวนทางหลวงที่มีระยะทางยาวกว่า 49,000 กิโลเมตรในทั่วประเทศที่ต้องกำหนดขอบเขตทางหลวงเบื้องละ5.5 เมตรของแต่ละประเภททางหลวงด้วยนั่นคิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 150,000 เฮกตาร์โดยยังบ่รวมเขตสงวนทางในเขตตัวเมืองแต่อย่างใดซึ่งที่ดินทั้งหมดนี้ก็จะต้องจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนพัฒนาทางด่วนในลาวเป็นสำคัญก็คือบรรดาบริษัทจีนที่ได้รับสิทธิสัมปทานการลงทุนในตลอดแล้วทางรถไฟในลาวนั่นเองส่วนผู้ประสานงานกลุ่มปฏิบัติงานด้านข้อมูลที่ดินในลุ่มแม่น้ำของเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสามารถออกใบตาดินให้กับประชาชนลาวได้เพียง 36,000 กว่าตันหรือคิดเป็นเพียง 12% เท่านั้นของแผนการในปี2023ทั้งปรากฏด้วยว่ายังมีประชาชนลาวหลายกว่า 628,000 ครัวเรือนที่ถือครองที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนของรัฐบาลซึ่งจะต้องถูกถอนสิทธิ์การถือครองดังกล่าวทั้งยังจะต้องถูกยกย้ายไปอยู่เขตจัดสรรใหม่ที่รัฐบาลลาวก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั่นจะเป็นภาคส่วนรับผิดชอบในการจัดสรรให้เป็นพื้นที่ห้องรับในระยะต่อไปอีกด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA